Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-industrija tan-negozji fl-Awstralja tappella għal pjanċar ta' tilqim ta' COVID-19. Każijiet ġodda fl-istati ta' New South Wales u Queensland xejn fil-Victoria. Titjib fil-proċessar tal-passiġġieri fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-industrija tan-negozji fl-Awstralja qiegħda tappella biex ikun stabbilit pjan ċar tat-tilqim fl-Awstralja bħala parti mill-miri tal-Gvern Federali għal ftuħ totali tal-pajjiż. It-Teżorier Federali Josh Frydenberg jgħid li l-pjan berba punti ewlenin li ġie ppubblikat mill-Kabinett Nazzjonali l-ġimgħa l-oħra se jiggwida l-pajjiż il-bogħod mill-pandemija u se jagħti lin-negozji l-konfidenza biex jippjanaw u jwettqu l-pjanijiet tagħhom. Intant Ines Willox mill-Grupp Industrijali Awstraljan jgħid li l-miri tat-tilqim għandhom ikunu mażula b'kawtela.
You know, we need to have a realistic and achievable target, and it's probably best if we just don't have a numerical target, because that will just mean that we'll be held up for even longer by those who are vaccine hesitant or vaccine resistant.
Impiegati ieħor fid-dar ta' residenza Summit Care ttestja fil-pożittiv għall-coronavirus f'Balcombe Hills f'Sydney. Ħames residenti fl-istess dar kienu wkoll ħarġu bl-infezzjoni. L-operatur ta' dar ikkonferma dan u jgħid li l-impjegat tal-infezzjoni l-ġdida kien diġà f'iżolazzjoni għax kien f'kuntatt qrib ta' żewġ persuni infettati l-oħra. Żewġ terzi tal-impjegati fid-dar għadhom ma ħadux it-tilqima, iżda d-dar tgħid li 96% tar-residenti huma mlaqma. Ta' New South Wales rekordja 35 każ il-bieraħ, iżda 24 minnhom kienu diġà f'iżolazzjoni għal perjodu kollu tal-infezzjoni. Illum ir-rekordja 18 il-każ ġdid. Intant l-istat ta' Queensland rekordja każ wieħed lokali ta' trasmissjoni fil-komunità. Il-Premier ta' Queensland Anastasia Palaszczuk tgħid li l-awtoritajiet jidentifikaw il-konnessjoni.
This person is connected to the Alpha cluster. She is a close contact of the man that we reported yesterday from Cinnamon Park, and she lives at Kangaroo Point, and she's in home quarantine at the moment.
Il-kap uffiċjali tas-saħħa fi Queensland, Dr. Jeanette Young, tajt li il-kas huwa ta' studenta nurse li m'għandix sintomi.
So asymptomatic, which means that we can't identify the start of her infectious period. So we've gone back, so that's the 26th of June. But I think it's unlikely that she was infectious back then, but to be absolutely sure, we've gone back that far. Now, she is a student nurse. We believe she hadn't been on campus since that time.
Iktar minn 4,300 persuna li żaru lista twila ta' siti esposti għal-virus jinsabu bħalissa fil-kwarantina id-dar jew lukandi. F'Malta mistenni jsir titjib fil-proċessar tal-passiġġieri fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo qal li hemm pjan biex in-numru ta' ħaddiema li jilqgħu lin-nies fl-Ajruport jiżdied bit-triplu biex ma jinġabrux ħafna folol ta' nies. Spjega wkoll l-Awtorità Maltija ta' għat-Turizmu ħarġet sejħa għan-nies biex jassistu fl-Ajruport. Bartolo qal li din hija kwistjoni ta' loġistika wkoll għax wieħed irid jara li l-passiġġieri li għandhom dokumenti mimlija jinbagħtu f'postali waqt li dawk li ma jkollhomx ikollhom jimlewhom dak il-ħin stess. Intant fit-tmiem il-ġimgħa li għadda deru numru ta' ritratti li juru li n-nies mhumiex josservaw id-distanza soċjali fl-ajruport fiż-żona fejn iridu juru ċ-ċertifikat tal-vaċċin. Ftit imqabel kien rapportat kawż kbir fl-ajruport minħabba kju ta' 500 persuna li kienu qegħdin jistennew għal kważi sagħtejn sħaħ biex joħorġu barra mill-ajruport. Intant il-kumpanija tal-ajru Ryanair zidet żewġ destinazzjonijiet ġodda għal din is-sena li huma Ċania u Cagliari. Dan ġie mħabbar mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li laqa l-ewwel titjiriet minn dawn il-postijiet matul it-tmiem il-ġimgħa li għadda. Ċania hija gżira bil-bajjiet u brotot qalb in-natura u bosta f'dalijiet arkeoloġiċi b'kultura rikka u twila. Cagliari hija belt u l-kapitali ta' Sardinja toffri bilanċ tajjeb u varjat ta' attivitajiet kulturali u bajjiet rilassanti. It-titjiriet lejn dawn iż-żewġ postijiet se jsiru darbtejn fil-ġimgħa minn Malta. Julia Banks, ex-membru parlamentari liberali, deskrivit iż-żmien tagħha fil-parlament f'intervista mal-programm tal-ABC 7:30. Banks, li jirriżenjat mill-partit wara il-kol pa' tmexxija kontra Malcolm Turnbull fis-sena 2018, tallega li il-Prim Ministru Scott Morrison ipprova jpinġija bħala waħda li ma marritx tajjeb mentalment meta ġara dan.
Morrison, the most powerful man in the country, he was, I describe him as like a menacing, controlling wallpaper. He was either doing it through his emissaries or directly. He wanted me silenced. He wanted me to be quiet. He wanted me out of the parliament. I mean, he wanted me out of the country.
Kellimi għal-Prim Ministru jgħid li huwa jirrifjuta assolutament dawn l-allegazzjonijiet dwar in-natura ta' dawn il-konverzazzjonijiet. Wara r-riżenja tagħha, Banks saret membru parlamentari indipendenti u mbagħad ħarġet mill-politika fl-elezzjoni ta' wara. F'allegazzjoni oħra Banks qalet li kienet suġġetta għal sensiela ta' mġieba mhux xierqa matul iż-żmien tagħha bħala membru tal-Parlament fosthom fastidju sesswali u pressjoni politika. Il-kellimi għall-Prim Ministru jgħid li Morrison ma kienx jaf bl-ebda allegazzjoni ta' fastidju iżda qal li din l-imġieba baqija kompletament mhux xirqa. L-allegazzjonijiet ta' Banks saru qabel il-pubblikazzjoni tal-ktieb tagħha din il-ġimgħa li fih taqsam l-istorja tagħha tal-kultura li tinsab fil-Parlament Awstraljan. Konsulent fil-kwistjonijiet tat-Taliban Suhail Shaheen reġa' konferma l-impenn tal-grupp għall-paċi fl-Afganistan permezz ta' negozjati minn flok il-forzi militari. Meta tkellem ma' Sky, Shaheen qal li l-grupp ma jippjanax attakki fuq l-Istati Uniti u l-alleati tiegħu mit-territorju Afgan.
We have commitment that we will not allow anyone or any entity to use the soil of Afghanistan against the United States, its allies in other countries. It is a negotiated settlement for Afghanistan. I see it, there should be negotiated settlement for the country because only in that case we can have a durable peace. It is our policy. Military approach will bring victory but not a durable peace.
Shaheen tkellem il-qatar fejn il-mexxejja tat-Taliban reġgħu bdew taħdidi tal-paċi bir-rappreżentanti tal-gvern Afgan. It-Taliban akkwista xi territorji minn meta l-Istati Uniti ħabbru l-irtirar ta' truppi tagħhom il-pajjiż f'nofs April li għadda. It-Taliban issa jikkontrolla madwar terz tal-421 distrett u ċentru fl-Afganistan. Intant Washington ħarġet twissijiet ripetuti li mossa militari fuq il-belt ta' Kabul terġa' treġġa' lit-Taliban f'pożizzjoni mhux mixtieqa fejn ir-rikonoxximent u l-assistenza internazzjonali lilu ikunu miċħuda. L-Assoċjazzjoni tal-Industrija tal-Arti u d-Divertiment f'Malta qalet li l-miżuri l-ġodda u l-iskema tal-gvern ta' 2 miljun euro huma pass il quddiem iżda l-industrija tista' tqum fuq saqajja biss jekk jerġgħu jibdew l-avvenimenti li fihom in-nies jitħallew joqogħdu bil-wieqfa. L-Assoċjazzjoni qalet ukoll ma taqbilx mad-deċiżjoni li ċertifikat tal-vaċċin biss huwa aċċettat biex wieħed jidħol għall-avvenimenti u kkundannat il-fatt li t-test negattiv mhux meqjus bħala validu. L-iskema imħabbra mill-gvern il-bieraħ tinkludi għotja ta' massimu ta' 15 euro għal kull biljet li jimbieħ u 1500 euro għal massimu ta' 2 bubbles. Il-Ministru għal-Kultura Jose Herrera għali il-gvern se jipprovdi spazji b'xejn minħabba li l-mużuri jitolbu spazji kbar fejn jista' jsir l-avveniment. Il-kwistjoni ta' restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet ila għaddejja mill-ġimgħa l-oħra f'Malta, meta partitarji tal-Hamrun Spartans ħarġu jiċċelebraw ir-rebħ tal-kampjonat tal-futbol. Bosta partitarji li ma setgħux jattendu l-preżentazzjoni tat-trofew inġabru f'numru ta' barsu fit-toroq fejn 124 persuna ġew mħarka talli kisru l-miżuri tal-coronavirus. Reazzjoni għal dan numru ta' artisti, kantanti, atturi u oħrajn inġabru fil-Belt Valletta biex jipprotestaw kontra il-miżuri restrittivi fuq l-attivitajiet li huma jħossu li mhumiex viabbli għalihom u ma qalu li qed issir diskriminazzjoni mal-industrija tal-arti u d-divertiment. Skont informazzjoni motija fil-Parlament Malti, f'Malta jinsabu wieħed u design razzett tal-majjali irreġistrati mid-Direttorat għar-Regolazzjoni Veterinarja. Is-sena l-oħra inqatlu l-fuq minn 44,000 majjal. Il-Ministru għall-Bidja u Sajd Anton Refalo qal li fir-Rabat biss hemm 17 il-razzett waqt li f'Ħażebbuġ 15 il-razzett. Id-daqs tal-irċiset huwa indikat ukoll minn numru ta' majjali li jittieħdu għall-qatla bl-ikbar wieħed jieħu iktar minn 4,000 fis-sena u li żar 3 biss. Jekk il-qatla tiddependi fuq il-konsum, allura fil-waqt li l-laħam tal-majjal jibqa' popolari s-sena kollha, jidher li huwa iktar mixtieq rip il-festi tax-xhur ta' Diċembru u Jannar, flajt u f'Awwissu u Settembru. Instab katavru mirdumi jħor mil-ġebel tal-bini li ġarraf rib ta' Miami fi Florida. Il-ħidma tfittxija kienet waqfet għal-pawza wara li l-bqija tal-binja kella tkun imġarfa waqt li il-maltempata tropikali Elsa l-barra mil-kosta edha ġib maħħa mal-temp rikolus lejn il-reġjun. Is-sindku ta' Miami Dade County Daniela Levin Cava tajt li n-numru ta' mwiet issa tela għal 28.
The bad weather, unfortunately, has caused some temporary pauses of the work, specifically lightning, which, as you know, is not safe for conducting the search effort. But through the team's ongoing search efforts today, we have recovered another victim. The number of confirmed deaths is now 28, with 26 identified, 191 accounted for, and 117 unaccounted for.
L-istat ta' Victoria jinsab fis-sitt jum konsekuttiv mingħajr l-ebda każ lokali ġdid ta' coronavirus. L-awtoritajiet issa jinsabu konfidenti li waqfu l-konnessjoni ta' trasmissjoni lokali fil-komunità u jistgħu possibilment jinaqsu mill-miżuri tal-użu tal-maskri kif ukoll ir-restrizzjonijiet fuq in-numru tal-ġemat. Sa dan it-tant f'Western Australia jinsab tħassib dwar il-wasla ta' vapur li fuq jinsab każ wieħed pożittiv ta' coronavirus. Naddu s-sarrata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 75 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 64 euro ċentesmu. Naddu s-sal xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Fit-tennis, Ash Barty li tinsab fl-ewwel post fil-klassifika mondjali għaddiet għall-ewwel darba għall-aħħar 8 kompetituri fil-kompetizzjoni ta' Wimbledon hija qelbet lil Barbara Krejcikova. Barty tajt li tinsab eċitata immens li daħlet għall-kwarti finali u tiddeskrivi dan bħala pass ieħor u xi ħaġa ġdida oħra fil-karriera tagħha. Intant fit-tennis tal-irġieli Novak Djokovic qelb lil Christian Garin miċ-Ċili biex daħal għal 50 kwarti finali tal-Grand Slam tiegħu. Djokovic qed jipprova jikkwista livell ieħor fil-karriera tiegħu billi rebħa f'din il-kompetizzjoni tpoġġih fl-istess livell ta' Roger Federer u Rafael Nadal b'20 titlu Grand Slam il-wieħed. Djokovic jgħid li mhux se jħalli dan il-ħsieb itelfu.
Of course, very happy to be in this position to make history of the sport, but at the same time, I need to go about my everyday routines and everyday life on the tour pretty much the same way that I feel it has reaped a lot of success for me. And if I start giving away my attention and energy to these speculations and discussions and debates, I feel like it is going to derail me from what I feel is the priority at this moment for me.
Djokovic se jilab kontra Martin Fucsovic fil-kwarti finali. Intant, Roger Federer sar l-iktar kompetitur kbir fl-età li laħaq il-kwarti finali wara li jgħeleb l-Italjan Lorenzo Sonego. Nispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalbit ta' xita u possibilità ta' maltemp birrat 17 il grad Celsius, Adelaide temp ftit imsaħħab 15 il grad, Melbourne l-istess 13 il grad, Hobart ħalba ta' xita jew tnejn 9 gradi, Canberra ċpar u kesħa 10 gradi, Sydney temp il-biċċa l-kbira xemxi 16 il grad, Brisbane temp imsaħħab 20 grad Celsius u Darwin temp xemxi 31 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum 3 is-6 ta' Lulju tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.